tsy aho ny natoko fahavalo.
Dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra, fa Jesosy kosa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary noho ny maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempoly indray Jesosy, ary nivoaka rehetra nanatona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nitsangatsanga nentin'ny mpanoro adalàna sy ny fariseo, ary efa napetra ny teo afovoany izy dia hoy ireo taminy: mpampianatro, ity vehivavy ity azo olona tanana nitsangatsanga, ary eo amin'ny lalàna mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany, fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazainy hakany fanahy azy mba hahazony izay hampangany azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo, dia nitraka izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanoa teo aminareo no ako hitoram-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandre izany izy, dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy rery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary efa nitraka Jesosy, dia hoy izy taminy: raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy: tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy: izaho koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony.
Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe: izaho ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Ary hoy ny fariseo taminy: ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namalika nanao taminy hoe: na dia manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviko sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay aviko na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Ary na dia mitsara aza aho dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa izaho sy ny iray izay naniraka ahy. Ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona ro lahy. Izaho manambara ny tenako, ary ny iray izay naniraka ahy dia manambara ahy koa. Dia hoy ireo taminy: aiza izay irainao? Jesosy namaly hoe: samy tsy fantatrareo na izaho no anyraiko. Raha nahalala ianareo dia ho nahalala ny raiky koa. Izany teny izany no nolazain' Jesosy teo akaiky ny fandatsan-drakitra raha nampianatra teo kianjan'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona ny sambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoany.
Ary hoy indray Jesosy taminy: andeha aho ary hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo. Izay alehako tsy azonareo aleha. Dia hoy ny Jiosy: hamony tena va izy no manao hoe izay alehako tsy azonareo aleha? Fa hoy izy taminy: ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony. Ianareo avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Fa raha tsy mino ianareo fa izaho no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ireo taminy: iza moa ianao? Hoy Jesosy taminy: ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro hilazana sy hitarananareo aho, satria marina izay naniraka ahy, ary izay zavatra efa reko taminy nolazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny iray no nolazainy taminy, ka dia hoy Jesosy: rehefa asandratrareo ny zanak'olona, dia ho fantatrareo fa izaho no izy, ary tsy manao na inona na inona ho ahy aho, fa araka ny nampianarina raiky hoa no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka dia eto amiko. Tsy nandao ahy ho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Raha nanao izany teny izany Jesosy, dia maro no nino azy.
Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny teniko ianareo, dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe: taranak'i Abrahama izay, fa tsy mba andevon'olona hatry izay ely izay. Koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe: lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fahataranak'i Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitomba ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny iray no lazaiko, ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny irainareo. Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanak'i Abrahama ianareo dia ny asan'i Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama, ianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay, irairay izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho ti ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanisako aty. Fa izaho tsy tonga ho ahy, fa izy no naniraka ahy. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko, satria tsy mahay mihai ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo no lazainy, satria mpandainga izy sady rainy ilainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy nonareo. Iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia mihain'ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hainonareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo.
Dia namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe, tsy marina va ny filazanay fa samaritana ianao sady manana demoni? Jesosy namaly hoe, izaho tsy manana demoni fa mankalaza ny raiko, ary ianareo kosa mahafa-boninahitra. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro, misy iray mitady sy mitsara. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay. Dia hoy ny Jiosy taminy, fantatray ankehitriny fa manana demonia ianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa hoy ianao, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hanandrana fahafatesana izy mandrakizay. Moa ianao va lehibe no Abrahama rainay izay efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany? Manao anao iza moa ianao? Jesosy namaly hoe, raha mankalaza ny tenako aho dia tsinotsinona ny lazako. Ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitrareo, izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy fa izaho no mahalala azy. Ary raha hoy izaho tsy fantatro izy dia mba hampandanga tahaka anareo koa aho, nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Ravoravo Abrahama rainareo ahitany androko, ary nahita izy ka faly. Dia hoy ny Jiosy taminy, tsy mbola 50 taona akory ianao ka dia efa nahitany Abrahama va? Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Dia nakavaty toraka azy ny olona, fa Jesosy ny hery ka niala teo an-kianjan'ny tempoly.